17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam posljednju, devetu operu od Torina Respighija. Rad na operi Lukrecija započet je maja 1935. Respighi je već tada imao zdravstvenih problema, ali uporno se borio sa umorom i bolešću, ponavljajući kako mora da završi operu. Njegov libretista i veliki prijatelj Claudio Guastalla svedoči da je ideja zapravo bila da se stvori par već postojećoj jednočinki pod naslovom Sveta Marija Egipćanka, te da dve opere budu izvođene tokom iste večeri. Trebalo je da budu pantan jedna drugoj u pogledu arhitektonike dela, trajanja, broja likova, podele glasova itd. Bile su komplementarne i po karakteru naslovnih junakinja. Jedna je simbolizovala snagu vere, a druga moralne čistote. Guastalla je pošao od Šekspirove drame Silovanje Lukrecije, ali je u jednom trenutku odlučio da se ipak obrati antičkom originalu Tita Livija, koga je smatrao tako snažnim i dramatskim da se bojao da ga ne pokvari tokom prevođenja. U svakom slučaju, više mu je vremena bilo potrebno da završi libreto nego što je Respighiju trebalo za muziku, ali opera je do jeseni te godine bila gotova. Kompozitor je težio za apsolutnom jednostavnošću, čisteći muziku od svega suvišnog, svodeći orkestarsku pratnju na minimum i pokazujući šta se može učiniti sa krajnjom ekonomijom sredstava. Tokom zime nastavio je da radi na orkestraciji koja je svojom transparentnošću zbunila prve izvođače, ali je bolest srca prouzrokovana infekcijom zbog nekih stomatoloških zahvata sve više uzimala maha. Ogroman napor uložila je Respighijeva odana supruga Elza kako bi mu olakšala te posljednje dane. Čak je sama završila orkestraciju opere Lukrecija, s obzirom da je bila muzičarka, pijaniskinja i da je njihov brak, kako također svedoči Guastalla, bio na gotovo transcendentalnom nivou ljudske i duhovne harmonije. Respighi umire 18. aprila 1936. a Elza će ga nadživeti čak 60 godina, ostavši uporni promoter njegovih dela. Respighi je dakle pošao od antičke rimske legende koju je našao kod Šekspira u vreme dok je čitao Kralja Lira i Magbeta kao moguće operske projekte. Zamislio je da umjesto starogrčkog hora priču tumači narator, glas, u deonici dramskog mezzosoprana i sa pozicije orkestarskog pulta. Ali veći je problem bio da se ta obimna drama svede na jednosatnu operu u jednom činu, odnosno tri trenutka, kako stoji u podnaslovu. Veliki broj ličnosti jednostavno je morao da bude izbačen, to su vojnici, sluge, građani. Kao što rekao smo, Respighi je primenio krajnju ekonomiju sredstava, iako je delo pisano za veliki simfonijski orkestar. I muzički jezik je jednostavan i direktan, bez ikakvih efekata i uz pojavu nekoliko lajtmotiva, kao što su rimske fanfare, konjanički motiv, Tarkvinijeva erotska tema itd. Sa stanovišta stila, opera je omaž nekim ranijim uticajima, poput Monteverdija, ali prepoznaje se i uticaj Richarda Strausa, posebno u violentnoj sceni silovanja i samoubistva. Osjeća se i nasljeđe velikih Respighijevih italijanskih prethodnika Verdija i Puccinija, ali ne može se poreći originalni izraz autora, posebno u smislu neoklasicizma i muzičke drame u kojoj vokalni part dominira, dok je melodije u vidu recitativa, psalmodije, arioza ili raspevane deonice diskretno podržana transparentnom pratnjom. Posebno je zanimljiva deonica glasa, odnosno naratora, kojim Respighi dozvoljava vrlo emotivne i ponekad dominirajuće reakcije na samu dramu. Od vokalnog soliste se ovdje traži vrlo raznovrsna paleta glasovnih boja. Ipak, gotovo polovina vokalne partiture odnosi se na ulogu same Lukrecije, čija je deonica puna velikih tehničkih zahteva. Da podsjetimo i na samu radnju o kojoj nam priča istoričar Tit Livije. Nasilna smrt Lukrecije postakla je narod da ustane protiv tiranije i da Tarkvinija i njegovu svitu istera iz Rima, pošto je telo mučenice koja je odbranila svoju čast proneto ulicama večnog grada. Slušamo operu Lukrecija Otorina Respigija u jednom činu, odnosno tri trenutka, sa snimka koji su ostvarili Stefania Kaluza kao glas, Mihela Remor kao Lukrecija i Richard Han kao Tarkvinije, uz ostale soliste i simfonijski orkestar Slovačkog radija, a dirigent je švajcarski umetnik pod imenom Adriano.
Guerra che sei giorna vita, tamalle morbide femmine, pace che sei notte sona.
Tempo di guerra, il solstizio, lunghe le notti d'inverno, spose fedeli, aspettateci,
festa faremo il ritorno. Arde Atene, suo animo, non vi si allunga l'attesa, come finisca l'assedio, per voi andrà sempre bene.
Ragazzo!
Qua, versa!
E quando vuoi ridere, guarda Giulio di Bruto, di Bruto, stoltissimo Bruto, che pensi? Ma facci ridere, su!
Parata l'aquilla a quest'ora. Dubito assai che se a caldo aspetti che venga l'inverno.
Scemo!
Che matto, che matto! Sicuro!
Lasciatelo dire!
Saggio il vate che diceva, vecchio nuovo vino io bevo, cura il vecchio nuovo male, fede al dice. O è soltanto sogno giorni più soavi, quello che la sposi è quello del trasporto funebre. Venere, ista, pista, sista, fradice.
Bella e saggia donna di Roma.
Per questo
che tendi tu?
Nulla, ma il Siria non è seconda e sono
in casa fila della laia
ai servi ora vespero al sola con l'alla il suo. Se io giungessi improvviso
la donna che onora gli dèi, prima virtù d'ogni donna curare la mensa e la cella.
Se conosceste Lucrezia, Lucrezia sì è la più casta sposa. Stai in villa collazza.
Ah, lontana dai rischi.
Al sicuro.
Castore, il più fortunato marito dell'erbe e dell'urbe.
Bruto, una volta parlato da sa.
Nessuna primeccia sopra l'onore del re.
A corte i costumi d'Etruria usano, dove le donne s'indugiano in veli e conviti.
Fontene, sono d'esempio a tutte.
Qua, versa, ragazzo!
Principi in tutto. I Tarquini
vogliamo scommettere.
Vada, vecchia, il vino ti scalda.
Che vino, che vino. Scommetti.
Sì, niente male che tieni casa.
Ma che tante parole. Se siete in gamba, ragazzi, montiamo a cavallo. Corsa fino a Colazia e da Roma, che bello vedremo coi nostri occhi giungendo in Atesi.
Bellone,
sì, andiamo!
Un momento! Fuori ciascuno il suo pegno, l'anello.
Bruttissimo, tieni tu che non conti.
Ecco il mio, Marmilla.
Poi vada.
Milite, sciogli cavalli.
La porta ferrata,
in questo modo filano a sogno, forse. Si vadano subito. Ora che viene,
Ancilla, prendetevi l'ampade. petto e preme.
Taci, Lucrezia, son io, Tarquinio, Sesto Tarquinio, l'arma al pugno, e tu uccido se chiami. Ururo, e tu uccido.
Incubo, sogno, che vuoi? No!
Taci, Lucrezia, io che t'amo, t'amo, ti voglio e ti prendo.
No!
Febbre di te,
no!
Da ieri, da quando t'ho vista, è più ora che tocco la trepida gola, che sento urgere questa dolcezza di seno, che bevo il tuo fiato, non ti sorprende l'aldore. Vuoi doni mirabili, vuoi essere regina di Roma, io posso ogni cosa che voglio.
Non mi conosci, tu sei di razza strana, lusinghe vani minacce, tu puoi uccidermi.
Ostinata e selvaggia, mettere accanto a te morta un servo ignudo sgozzato, sì che ti sappia ciascuno sorpresa nel sozzolo terrio.
Dunque, ma non mi amia.
piangere.
Thank you. E per questo che muoio.
vedevi il viso, la lunga visione finita, l'ora attendevo e venuta. Su questo pugnale, per questo sangue,
bila je ovo posljednja opera Lukrecija od Torina Respighija. Solisti su bili Stefania Caluza kao glas, Michela Remor kao Lukrecija i Richard Hahn kao Tarquinije, uz ostale soliste i simfonijski orkestar Slovačkog radija kojima je dirigovao umetnik koji se predstavlja Adriano. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram koju su pripremili Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.